Kizizi ya sambwadi. Ane kena kusambila. Yavandaka na kentu mosi na iseli na nkumbu ya ane. Bakala vanda zola yandi. Kasi ane vandaka na kiadi mingi samuti yandi vandaka kuzwa mwana ve. Konso mvula, yandi vandaka kwena na inzo ya nzambi na silo. Yandi vandaka nata makabu pe vandaka kwenda pesa minkailu ya kuyoka na nzambi. Ane kwendaka na inzo ya nzambi pe tubaka. Tata nzambi. Kanange fuila munu kiadi, penge pesa munu mwana ya bakala, muke pesa yandi samuti yandi sadila nge luzingu ya yandi nyonso. Bikoba yandi vandaka kuningana, ntangu yandi vandaka zonza na sika ya nzambi. Kasi atampova mosi vandaka kubasika na yinwa ya yandi. Elinga nga nzambi ya ntete tulaka yandi. Yandi kanishikisaka ti, ane vandaka kolo malafu. Kasi nzambi kuwaka lusambulu ya ane, mpena bangonda lutaka ane butaka mwana ya bakala, yandi pesaka mwana yina nkumbu ya Samueli.